Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Ja, jeg får da si god søndag til dere alle sammen. Takk for det. Det blir stadig lysere. Nå er vårjevndøgn gjennomgått, holdt jeg på å si, og nå blir det stadig lysere, særlig i Nord-Norge, da, men også litt her sør hos oss. Og så har vi et godt budskap, et lyst budskap om det som er det helt sentrale, som Anders sa. Så temaet som altså styret i menigheten har gitt meg, det er Jesus kom med forsoningen. Så la oss be sammen først. Takk, Jesus, at du er her og at du vil tale til oss. Nå ber vi om at du, gode Hellige Ånd, må ta fram det som jeg tror du har gitt meg. Fyll oss med deg, Herre, og la det bli som du vil. Vi ber om at du bare skaper noe i oss som du har lyst til at skal bli til virkelighet. Kom, Herre, i Jesu navn. Amen. Ja, nå har vi hørt teksten, og den skal ikke jeg lese mer nå foreløpig, men litt senere skal jeg komme inn på den. Og temaet er jo helt klart. Men det skal bli litt sånn indremedisinsk her nå, for indremedisinsk hos oss, for både ånd og sjel og kropp, tror jeg. For først litt om dette ordet forsoning. Vi som begynner å bli gamle, vi må gjerne forsone oss med den situasjonen at vi blir litt svakere. Jeg merker i beina nå. Hvis jeg detter, så må dere hjelpe meg. Og vi går litt saktere, og vi orker litt mindre, og vi husker dessverre litt mindre også etter hvert, selv om jeg for min del selvfølgelig ikke kan huske at jeg har glemt noe. Og vi har en diskusjon hjemme om, ja, men det sa jeg jo. Nei, det sa du ikke. Ja, men da har du glemt det. Nei, du har kanskje glemt at jeg sa det, eller hadde jeg tenkt at jeg skulle si det, og så glemte jeg å si det. Altså, den diskusjonen, den bare fortsetter. For vi vet ikke hvor mye jeg har glemt. Det er det som er problemet. Men sånn er det. La spøk til side. Altså, vi må forsone oss med noe. Vi bruker det. Eller vi kan være i en eller annen situasjon, eller i en relasjon som det ikke er mulig å forandre noe på. Og da må vi bare forsone oss med at sånn er det bare. Det blir sånn, vet vi. Men enkelte ganger så kan vi kanskje likevel gjøre noe med det, men det vil jo situasjonen si noe om. Og enda en ting, så vi som er gamle, vi bruker fremdeles Google-søk. Vi har ikke kommet til KI enda, men kom vel dit. Når jeg søkte på det, så på forsoning, så står det der at forsoning, og det er mye bra her som står der, forsoning er prosessen med å gjenopprette et brutt vennskap eller fellesskap mellom to parter og skape fred etter en konflikt. Og det går lenger enn bare tilgivelse ved at relasjonen faktisk gjenoppbygges. Og det krever ofte involvering fra begge parter og en vilje til å legge uoverensstemmelse bak seg. Og det krever en endring i holdning og en erkjennelse av skyld eller et ønske og et vilje om tilgivelse. Sitat slutt. Så her er mye som vi kan kjenne igjen i det jeg skal si videre fremover nå. Men jeg tror vi alle sammen har hørt navnet Martin Luther, han som levde for 50 år siden, og som altså hadde et sånt eksistensielt problem. Hvordan kan jeg få en nådig Gud? Han sleit med synd og elendighet og vanskeligheter. Og så var det forferdelig slitsomt med alle disse botsøvelsene som kirken påla folk. Og som kanskje ikke kom fra Gud, i hvert fall de fleste av dem. Men altså, han var i dette problemet, og han oppdaget heldigvis at troen alene og skriften alene og så videre, så ble det en reformasjon i kirken, og det takker vi Gud for. Så altså, vårt problem, det er at vår ulydighet mot Gud, som egentlig da er synden, den gjør at vi lever i ufred med Gud. Det er situasjonen. Vi er blitt hans fiender. Sist jeg sto her, så sa jeg at vi er født med ryggen mot Gud. Og da er vi utestengt fra den nære relasjonen som Gud har skapt oss til å ha. For Gud er hellig, og det har vi synget mye om nå også. Han tåler ikke synd i sin nærhet. Og da har vi et problem, for vi er syndere. Men dette var samtidig Guds problem. Fordi han elsker verden. Han elsker alt han har skapt. Alt som lever. Og særlig oss mennesker. Og derfor vil han altså for enhver pris ikke miste oss. For det er verdifull. Han så på det han hadde skapt og så at det var såre godt. Og så er vi altså kommet til den situasjonen, og det, vi kan jo bare tenke litt på hva som skjer i verden nå, så vet vi noe om det. Men han ville for enhver pris ikke miste oss, sa jeg. Og det skulle bli en svært høy pris som han måtte betale, nemlig sin egen sønn, sin eget sønns liv. Og de tekstene vi snart skal lese om soning og forsoning, for det kommer til å bli bibeltekster, og det vet dere, dere som kjenner meg, at da blir det det. Og det handler veldig mye om blodet. Og hvorfor står det så mye om blodet, både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet? Hvorfor er det så viktig? Og dette er et av de store mysteriene i dette, som vårt forhold til Gud og så videre. Det er jo noe sånn veldig merkelig og uforståelig, akkurat det med blod da. Kjenner kanskje at dette er ikke sånn menneskelig fornuft i hvert fall. Og det kan virke litt kvalmt på oss, og jeg har kjent litt på det også. Det er noen som stadig snakker om dette med blodet, og det kjenner liksom, ja. Og det gjorde visst også en stor flokk av disiplene til Jesus, da han sa til dem en gang, som det står i Johannes 6, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kjøtt og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser mitt kjøtt og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dag.» Det sa han. Og mange av disiplene hans da sa de, de hørte dette. Dette er harde ord. Hvem kan høre på sånt? Og de forlot han, de aller fleste, bortsett fra de 12. Og det var jo da Peter sa, husker dere? Eller Jesus spurte, vil altså dere gå bort? Og Peter svarer, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Men ja, det stemmer. Det er mye i Bibelen som er langt ifra hva vi mennesker ville finne på for å løse dette problemet. Det er heldigvis ikke noen kommitté som skal legge frem et forslag om det. Men så er det jo altså Gud selv som står bak. Og han kan vi ikke forstå. Hadde vi forstått han, så hadde vi vært guder selv. Vi skal forstå mer når vi kommer hjem, men foreløpig er det mye vi ikke kan forstå. Men vi kan tro på ham. Vi kan tro på alt det han gjør. Og vi kan erfare at det som han sier, det er sant. Det virker. Jesus er virkelig levende. Gud er en levende Gud. Og han holder det han lover. Så vi skal rett og slett lese litt om blodet i det gamle testamentet, i den gamle pakt. Og det er det første bildet, Mario. For en skapningsliv er i blodet, står det. Og jeg har gitt dere blodet til, på alteret til soning for livet deres. Blodet soner fordi livet er i det, står i tredje Mosebok. Blodet soner fordi livet er i det. La oss nå et øyeblikk tenke på blodet i vår egen kropp, da. Jeg har googlet det litt også, fått med de rette begrepene i hvert fall. For blodet, det pumper jo, hjertet pumper jo blodet gjennom hele kroppen, og sørger for at cellene får oksygen, det får næringsstoffer, det får hormoner. Og så i tillegg, og det var ikke jeg så veldig klar over, så transporteres avfallsstoffene vekk fra cellene. Og det skal vi kanskje ta med i det videre nå. Og da skjønner vi at selve livet er i blodet. Og vi kan ikke leve uten at dette fungerer, det vet vi jo alle. Blodet er livet. Og det var jo akkurat det samme vi leste nettopp fra 3. Mosebok. At blodet soner fordi livet er i det. Og sånn er det altså med kroppen. Men hva med det åndelige livet? Hva med vår sjel? For vi er jo ikke bare kropp. Vi er ånd, sjel og legeme i en helhet, en enhet. Og nå skal vi se hva Gud bruker ordet blodet i sin frelsesplan. La oss minne om det også. Det meste jeg skal si, det vet dere fra før. Men vi har den oppgaven at vi skal minne hverandre på det. Og kanskje litt mer. For i 2. Mosebok 12 så leser vi jo om påskelammet. Og vi skal snart feire påsken. I skumringen står det, skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det, altså påskelammet. Og så skal de ta noe av blodet og stryke på de to dørstolpene og bjelken over døren i husene hvor de spiser det. Og så går vi litt lenger ned, og så står det, spis det, altså påskelammet, spis det i all hast, det er påske for Herren. Og denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene, med liten g, i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Og når jeg ser blodet, så vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Når jeg ser blodet, så går jeg forbi. Og påske oversettes med forbigang. Det er det det betyr. Og så har vi også den store forsoningsdagen. John Kippur heter det visst også. Og så har forfatteren av Hebreerbrevet, som er veldig opptatt av den gamle pakt og overfører det til det nye, så har han tolket og skrivet noe om det. Og det står i Hebreerne 9. Derfor ble heller ikke den første pakten opprettet uten blod. Og Moses sa, dette er paktens blod. Denne pakten har Gud fastsatt for dere. Og etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse. Så er det ingen tvil om at her er det vesentlig det som står. Og så går vi videre, og så møter vi profeten Johannes, han som er den siste profeten i det gamle pakt, og den første i det nye. Han er den overgangsfiguren. Og så ser han Jesus som kommer gående, og så sier han, dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Han har fått en åpenbaring. Han er fylt av Guds ånd. Og han ser og han vet at Jesus er det lammet som Gud har forberedt ifra den gamle tida. Guds lam som bærer bort verdens synd. Og så kjenner vi historien om Jesus. Etter 3 år, da han hadde undervist om Guds rike og gjort et utall av undergjerninger, og vi kjenner de fleste av oss hele den historien, så kommer vi altså til lidelseshistorien, som starter med skjærtorsdag. Og under påskemåltidet som Jesus og disiplene feirer, så innstifter han nattverd. Og så leser vi det avsnittet som vi har brukt her når vi har nattverd, ifra 1. kor 11. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket brødet og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltid og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Herrens død. Det er Guds død. Den nye pakt i mitt blod. Og nå begynner vi å ane noe av den, hva det kostet Gud. Herrens død. Og så blir han dømt til døden og korsfestet. Og da kom jeg på en sang som jeg sang mye før, av Arnold Børen. Det kan hende noen har hørt den. Par bare over første verset. Jesus kom til jorden for å dø. Han forlot himmelen for meg. Og på korset måtte kongen blø for å åpne livets vei. Det var første vers. Og så dør han. Og det renner blod og vann ifra det såret i sida der soldaten stakk spydet etter at han var død. Det er bare Johannes som forteller om det i lidelseshistorien. Han så at det rant ut blod og vann. Og det er soningsblodet som flyter ut til frelse og til evig liv for den som tror. Og så er det det levende vann, åndens kraft til et liv, et kristenliv og til et liv i tjeneste. Disse to elementene. Og så bare sykler vi fort videre. Vi vet at det grytidlig i denne påskemorgen så står han opp i triumf med seier over dødens krefter. Så viser han seg først for kvinnene. Legg merke til det. Først for kvinnene. Og så for de 11 disiplene, de 12 disiplene. Og så kommer Thomas helga etter. Og så veldig mange i løpet av neste 40 dagene. Og Paulus sier at det til og med 500 på en gang viste Jesus seg for. Og så fikk vi Kristi himmelfartsdag, hvor han farer opp til far i himmelen og inntar kongetronen ved Faderens høyre hånd. Der er Jesus nå, han som har fått all makt i himmel og på jord. Og som altså sier, gå ut og forkynn dette evangeliet. Jeg har all makt. Gå ut og forkynn. Og så kunne vi sagt noen pinseundere, men det har vi ikke tid til nå. Og så lar vi Guds ord selv forklare hva dette betyr at han døde. Vi har allerede hørt i teksten som Anders leste, så vi skal komme litt tilbake til om et øyeblikk. Men Paulus og Johannes skriver om det. Vi ser først fra Romerne 5, 6. «Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne.» Han døde for ugudelige. Det var ingen som spurte etter det. Det var ingen som fant på å si, Gud, kan du ordne opp i dette? Jeg hadde ikke den tanken. Men han gjorde det. Og så står det, men om noen synder, har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Han er den evige soningen. Når vi synder, og det gjør vi, det som vi har gjort eller ikke gjort, og det som vi burde ha gjort, og det som vi bør gjøre når det kommer, og som vi ikke gjør, han er en soning. Vi skal hvile i soningen som han har gjort, og forsoningen som vi skal si etter hvert. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Han tok altså straffen. Han sonte. Og når vi ser på TV nå for tida, så venter vi jo på en dom og hvor lenge han skal sone, ikke sant? Og ta en straff for noe som var feil. Men det var ikke noe som skjedde uten at det var forberedt av Gud. Mange hundre år, for ikke å si tusen år, som vi har sett, før dette skjedde. For særlig profeten Jesaja, han har jo skrevet det som vi alle vet ifra Jesaja 53:5. Men han, Jesus altså, ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen, soningen, lå på ham, og vi fikk fred. Og ved sår, hans sår, ble vi helbredet. Syndeskylda er betalt en gang for alle, og for all tid. Og da Jesus altså hadde sona all verdens synd ved sin død, så hadde Gud skapt forsoningen med oss. Og vi må holde disse begrepene på en måte både sammen og hver for seg. Jesus sona, og på grunnlag av det så ble det en forsoning med Gud. Nå er vi blitt forsona med Gud. Og Paulus skriver i Kolosserbrevet 1, og Kolosserbrevet er, med en parentes, veldig flott. Dere må lese av det, altså. Hvil i den Kolosserbrevet. Det står i, ja, og ved han, Jesus, ville Gud forsone alt med seg selv. Både det som er på jorden og det som er i himmelen. Han ikke bare forsonte vår synd, men han forsonte hele skaperverket. Det er det som ligger i det. Og når Gud en gang gjør det alt helt nytt, så er det vi som blir nye, og så blir det hele skaperverket. Og det er da løven og lammet beiter sammen, vet du. Da er det fred. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Den ufreden som var, den har han skapt om til fred. Fred ved hans blod. Der har vi blod igjen, på korset. Og så Romerne 5:1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro. Tenk på Luther. Rettferdige ved tro. Har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Du er vår fred. Og så leste vi, det vil si Anders som leste, 2. Kor 5:18. Men alt er av Gud. Alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. Og så bruker han ett vers til, det vil si det var ikke vers den tida, men han bruker i hvert fall en setning til. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Han sier det samme en gang til. Og det er nesten som Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» Dette står fast, som Anders sa. Det er noen knagger som vi må hvile alt på. Og det er denne knaggen. Det var han som forsonte. Vi skal ikke gjøre noen ting. Slik at han ikke lenger tilregner dem deres misgjerninger. Så misgjerningene, de er rett og slett for Gud, så er de borte. Han tilregner ingen misgjerninger. Så vi kan gå gjennom livet og leve fred med Gud. Vi trenger ikke å gå og tenke at nå må jeg ikke gjøre det, nå må jeg ikke gjøre det, for da blir Gud veldig sint på meg. Og så. Nei, vi har fred med Gud. Og så har han betrodd oss budskap om forsoningen. Altså temaet var Jesus kom med forsoningen. Og vi har fått fred med Gud. Relasjonen med vår far i himmelen er gjenopprettet. Vi har fått nå adgang inn i Guds nærhet. Veien inn til Guds paradis er åpnet, fordi forhenget i tempelet revnet da Jesus døde. Og nå har vi adgang inn, like inn til nådens trone, står i Hebreerbrevet. Og så ga han altså oss forsoningens tjeneste. Det er også viktig i denne teksten. For det står, så er vi da utsendingen for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Altså, vi har fått en autoritet. Vi har fått et oppdrag med en autoritet. For å gå ut og si, la dere forsone med Gud, mennesker. Og dette er jo Paulus sin misjonsbefaling. Du vet at misjonsbefalingen står i Matteus 28, og så står det i Johannes evangeliet, dere er mine vitner, sier Johannes, eller Jesus gjennom Johannes. Men her har vi Paulus sin misjonsbefaling. Menigheten, ikke bare vår menighet, men menigheten er utsendinger for Kristus, hans ambassadører. Og derfor skal vi gå ut og si og møte folk, og så skal vi si det på forskjellige måter da. La dere forsone med Gud. Gi Gud rett. Kom overens med ham. Godta Guds forsoningspakke som Jesus har gjort ferdig. Ta imot den. Du trenger ikke gjøre noe annet enn bare ta imot. Det er ferdig. Takk ham for dem. Lev med Jesus. Også til deg som kanskje ser på eller som er her som ikke vet om du har overgitt ditt liv til Jesus. Det er til deg også. Kom bare og ta imot. Kom og lev i det. Det er gjort ferdig. Du kan si bare takk. Og så har du det. Alt. Du har alt. Men så gjelder det ikke bare dette med at vi er forsonet med Gud. Men det står også at, og det gjelder også at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem. Hvem var det som gjorde det da? Det var Jesus. Det betyr altså i klartekst at vi skal leve for Jesus. Livet vårt er et liv for Jesus, han som har ordnet alt. Og det betyr at vi skal leve for Jesus trenger ikke noe tjeneste i og for seg. Han klarer seg godt. Men det er de menneskene. Det er alle mennesker. Vi skal leve for mennesker rundt oss. Vi er til for hverandre. Og særlig for våre troende søsken. Men for alle mennesker vi møter, egentlig. Og nå skal jeg rett og slett lese litt av det som Anders så. Og det jeg leser nå, det har jeg lurt litt på. Jeg håper jeg får fram noe av dette her. Så kjenner vi ikke lenger, det står i vers 16, så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Altså, og så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Hva ligger det i det? Jo, for eksempel når det gjelder de mennesker generelt, vi ser på dem, vi ser på hverandre, hvem de enn er, så ser vi dem som mennesker som Jesus har gått i døden for. Vi ser dem ikke bare som menn og kvinner, og den var fin, og den var kjekk, og alt dette her, og det den kan vi, ja, nok om det. Sånn som vi kjenner mennesker. Men vi ser dem som de, ja, nå må jeg holde meg til manus her. Altså når vi ser sånn som det, hvem de er, men så ser vi nå dem på en ny måte. Vi ser dem som Jesus er død for. Altså, vi ser dem på den som at Jesus har gjort alt for. Og vi ser dem som dem som også trenger Guds forsoning. Det er det jeg har lyst til å si. Og så vil jeg gjerne si da, du må forsone deg med Gud, og så videre. Vi ønsker dem rett og slett alt det gode som vi har fått fra Gud. Bli sammen med oss. Vi ser dem ikke bare som hvem som helst mennesker, men du trenger Gud, du også. Du trenger Jesus. Bli med oss. Og vi sier som Paulus, bli som meg. Få tak i det som jeg har fått. Sannheten. Jeg må si at når jeg kjører på Semslina inn til byen, så er det alltid noen som jogger, eller noen som går, eller det er menn og kvinner, unge og gamle og så videre. Så tenker jeg noen ganger, og særlig på søndagsmorgen når jeg skal til gudstjenesten, så tenker jeg, å kjære Gud, jeg håper det, du må springe den andre veien, for det er den veien til gudstjenesten. Nei, det er ikke sånn, men jeg skulle ønske at du kjenner du Jesus, tror jeg. Og så ber jeg, kjære far, åpenbar den og den for deg. La han få en ny tanke akkurat nå der han springer. Er dette nok? Er det bare dette? Eller noe sånt? For jeg ser menneskene ikke bare som vanlig, men jeg ser dem som Jesus er død for. Og sånn er det også med Jesus, står det. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke slik lenger. Hva med det? Jo, på samme måte som vi ikke ser Jesus på menneskelig vis, slik som vi kanskje de fleste mennesker gjør da. Tenk på hva mennesker tenker. Ja, han var en veldig god mann som hadde merkelige evner. Han var en mirakelmann, ikke vann. Og som også sa gode ting, og som hjalp mennesker i nød, og han var et sånn veldig godt moralsk forbilde. Han var et sånn supermennesker, og så industriherrer, de sier at ja, Jesus han er et godt bilde på sånn vi vil ha det i menigheten vår, og få det flott. Ja. Men de kjenner ikke han som Guds sønn. De kjenner han ikke som frelseren. De kjenner ikke han som den levende Gud, som elsker oss. Og så har jeg lyst til å si noe om våre åndelige søsken. Det er rett og slett om oss her, og de andre åndelige søsken hvor de enn er i verden. For Gud har gjort oss til nye skapninger. Helt nye skapninger. Vi er født på nytt. Som nye mennesker er vi da også annerledes enn da vi ble født. Det høres jo, ja, men det er sant, for det sto jo det. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Det er skjedd en ny fødsel med oss. Og nå kjenner vi hverandre også som åndelige søsken, som noe i tillegg til alt det andre vi kjenner hverandre som. Vi er jo menn og kvinner, unge og gamle, og med pluss og minus og alt det, men vi kjenner oss som søsken av den samme far. Og det er noe spesielt. Derfor er det altså, som Paulus sier, vi er én familie. For med én ånd blir vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én ånd å drikke. Så her er det virkelig familiefellesskap, eller det er det samme blodet som renner i oss. Det åndelige blodet, for å være det uttrykket. Og derfor har vi en relasjon til våre åndelige søsken som er annerledes, og som er ren. Vi ser oss ikke hverandre som for å utnytte hverandre på en eller annen måte, eller noe sånt, men vi ser hverandre som brødre og søstre. Og det er ikke nok med det at vi ser hverandre sånn, men vi er det. Vi er det virkelig. Og det er moro at jeg skal ta et eksempel. Jeg går litt sånn utenfor, holdt på å si, noe som er... jeg skal ikke gå på vannet, men litt sånn rart. Det var godt at Willy fikk det gripekorset. Willy har jeg kjent i veldig, veldig, veldig mange år. Ikke sant, Willy? Han hadde den jobben før som jeg fikk da jeg begynte i Alta Indremisjon i 1980. Og siden, og litt før det, så har vi kjent hverandre. Vi har vært ansatt i Indremisjon lenge. Og Willy er den som jeg kjenner på mange måter. Ikke minst det at vi er veldig nært, og vi ber hverandre, vi kan snakke med hverandre, fordi vi er en ånd. Og jeg kan godt si, som jeg ikke tør å si til hvem som helst, men jeg kan si, jeg elsker deg, Willy. For det står rett og slett, Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og så sa de folk, vet du, når de første kristne, se hvor de elsker hverandre. De la merke til at det var et spesielt forhold mellom de troende. Kjærlighet. Og likevel så tror jeg ikke at vi skal innføre det som Paulus skriver i Romerne 16:16. Det skal slippe å slå opp, for der står det, hils hverandre med et hellig kyss. Jeg vet ikke hvordan kyss det er. Det er mange slags kyss, men jeg tror ikke det ville passe i vår kultur. Så det kan vi slippe. Hvis vi da ikke finner... Ja, nei, la det ligge. Men la meg si, vi har nettopp vært nesten fire uker i Vesterålen og i Harstad, og det var veldig fint. Men så var det veldig godt å komme hjem, for halvannen uke siden, komme hjem til våre kjære barn, og svigerbarn, og barnebarn, og hele den familien. Men i tillegg så var det veldig godt å møte dere igjen, mine kjære søsken her i menigheten. Snakke med dere. Lovsynge sammen, be sammen på bønnemøter, og kjenne det at vi står sammen. Den kjærligheten, det er noe som skal gå helt hjem. Men så er det også noe mot slutt jeg må si her som er viktig. Dette at vi er åndelige søsken innebærer også at vi har en, og skal ha en forsonende holdning og en godhet for hverandre. Og vi vet alle at det er ikke alltid like lett. For vi bærer jo med oss det menneskelige som ikke alltid er av det gode. Og derfor så skal vi ta med oss dette ordet nå mot slutten, ifra Filipperne 2. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg slaveskikkelse, tjenerskikkelse stod det før, en slaveskikkelse, og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det kosta noe. Han ga avkall på alt det himmelske og ble menneske. Og til og med gikk han inn i døden. Og vi vet hvorfor han gjorde det. Og dere, noen ganger er det nødvendig at vi har det samme sinnelaget. Ja, det er alltid forresten, men at vi må dø litt fra oss selv. Dø litt bort fra vår egen stolthet. Og at vi må vise ydmykhet og svakhet for å komme overens og bli forsonet, her har vi uttrykket, med folk som vi har et anstrengt forhold til, av en eller annen grunn. Vi trenger også å være små og sårbare sammen, og dø litt for å komme videre. For Jesus sier, om du bærer offergaven din framfor alteret, og der kommer til å tenke på at din bror og søster har noe imot deg, så la gaven din ligge foran alteret, og gå først fram og bli forlikt med din bror og søster. Eller forsona, kan du si der. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Så der, noen ganger så kan det være noe som står i veien, som står imellom oss, og som hindrer det som er gått videre. La oss altså leve i lyset, i oppgjøret. Men jeg tror nok at flere av oss har en jobb å gjøre også her i menigheten. Jeg kjenner på det for min egen del. Jeg vet at det er noen jeg trenger å ta en prat med. Både her og andre steder i landet. Dette er også en del av forsoningen. Å ha forsoningens tjeneste. At vi har en helbredelsesprosess oss imellom. Men vi har forsoningen fra Herren Jesus, som gir denne kraften sånn at vi kan være små. For han ble liten for å sone og for å redde oss ut av det som skilte. Sånn at vi kan ha fred. Og så sier Jesus, min fred gir jeg dere. Ikke den som verden sier, men min fred. Så la oss leve i forsoningen med Gud og med hverandre. Og så kan vi hver enkelt fortsette den talen. Men la oss be. Takk, Herre Jesus, at du brakte soning til forsoningens pakke, sånn at vi kan ha fred med deg, far. Sånn at du kan leve med god samvittighet, med kraft, med frimodighet. Takk for at du, Jesus, er vår frimodighet. Fordi det du har gjort. Takk for brødet til livet. Takk for blodet til frelse. Velsign oss, Herre Jesus. Fortsatt. Hver enkelt og oss i menigheten. Og alle de andre menigheter her i Tønsberg. Vi ber om forsoning, Jesus. I alle menigheter hvor det er vanskelig, hvor det er strid. Herre, kom og stell med oss med din nåde. Takk, Jesus. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Ellers er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.